étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibali na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Amerika ipai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe na Kwamut na etuka ya Mai Ndombe, ya tuku mibali na moko na ndambo na Kiwanja pe na Munyonyoso ya ekolo Congo Demokratika. Poko elamu kuboyebolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lolaka la na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America. Awa na studio 17 tozali bongo na lisungi ya Joseph Michel Joseph na Vasco Volarich na nzela ya Masini, pe tozwi lisungi ya Marius Murunga mpona sango sango ya mokili ya lelo epesa bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden botangi bilembo bozali kokoba na ba etat mingi awa na Etats-Unis, kasi ba républicain baleki moke na bibonga na suku ya balakisi bilongi ya parlement pe ba démocrate na senato suku ya likolo. Mbonge ya motane ya ba républicain esakola maki esalamite
ba républicain baike bazali ko conserver moi portion ya pouvoir na bango na niveau ya 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 salle de ya
représentants.
Il y a des représentants basali qu'on conservait, mais pas de manière aussi brutale ndenge l'Obamaki.
Mbela ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na botele mili bitumba na monele ya mboka indimami na lolenge mingi na bayi politiki tokolanda boko na bango.
Ekolo etelema esengeli na biso bayenge bele ya ekolo oyo ya Congo tosimbana na maboko poto luka tosala monguna abiba libanda.
Nungu nungu sima na mokambi ya sika ya etuka ya Nord Ubangi Mobutu Mole kubimisa bulabatari na ye, kasi baike balobi basi bazali te okati tukolanda sango yango awa.
Likambo wana esepeli sika kate ba mama me esepeli sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme.
Na linaka na biso lokole ya lelo alanga nzembo Kamongana Verkisa oyu akufaki omokolo mwa zumi na misato na sanza eleki akukundama omokolo mwa le 20 novembre muzali kuya na Kinshasa. Felix Wazeko wazali pe moko na balanga nzembo akutana kibungu na Christophe Mbuso kujwa mukambi ya Assemblée Nationale mpona kosolola yango. Marius Murunga asololi na linaka na biso liye na Felix Wazeko tukolanda yango awa, kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Murunga.
Maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden lobi loliki awa na Etats-Unis ya Amerika botangi bo bilembo bo kobi lelo na ba etandike ba républicain linga mokonzi ya kala Donald Trump bazali na nzela ya kolonga bibonga mingi na suku ya balakisi bilongi to Congrès, kasi ba démocrate baleki kaka moke na Sénat to suku ya likolo. Ekosengela kozela bo kobi ya botangi bilembo mpona koyeba penza ngambo nini ekozwa bibonga koleka. Ba eta lokola Arizona, Nevada, Wisconsin pe Georgia esilisi na ino kotanga bilembo te. Mbonge ya motane to ya ba républicain musalamite lokola baike bazalaki kozela kati na ba media ya Amerika. Mbongwana esalemi na ba eta nzike lokola na Floride ezali koleka na ngambo ya ba républicain. Mokambi ya ba républicain Ron DeSantis aponami pona mbala isusu bo gouverneur ya Floride na koleka bilembo tukumi bale liboso ya mbanda na ye ya démocrate. Yango epesi bato mingi makanisi ete akoki kowela maponami ya bokonzi ya mboka na mobu 2024 atako Donald Trump pe asi asakoli ete akozala na maponami mango. Kaka na Floride elenge yoko ya mibu tukumi bale na mitano Maxwell Frost nde aponami na suku ya balakisi bilongi. Na ikolo Congo démocratique bato koleka tukumi balé babomami na bitumba basimba minduki pe bibundeli basalaki na butu ya mokolo mwayambo na mposo kino mokolo mwami balé na mboka boku na territoire ya Kwamout na ituka ya Mai Ndombe molobeli ya société civile ya Kwamout nkete mboma butu alobi ete bato ba mandoki baye bayebani bakotaki na mboka buku mpe babandaki ko boma bato kasi ba vandi ba mibatelaki na kosalelaka ba machette mokambi ya ndako ya bokelimi beko ya ituka ya Mai Ndombe andimi sango yango kasi apesi mutango te na ngambo na ye mokelimi beko ya ituka eye Moïse Nakami Musique alobi ete bato tukumi sato na mitano nde bakufi mpe apameli mbula matali na Kinshasa komitungisa te po na matata mpe bitumba kati na bayaka mpe bateke wuto sika koleka sanza mitano mbula matali na Kinshasa elobaki mikolo miliki ete bato nkama mibale basi bakufi na bitumba biye. Bafandi mingi ya bisika bitumba bikomi na Mai Ndombe na Kwilu pe na Kwango bakimi bisika bavandaka. Mwa kimia ezongisika na Rutshuru sima na mikolo mibale ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Congo démocratique FARDC na bisika batomboki ba M23 na Bunagana mpe Jomba na Rutshuru na bangomba ya Chanzu, Runyoni, Musongeti mpe Sabinyo na ituka ya Nord Kivu. Bafandi bayike ba bakimaki na ngambo ya Uganda bakomi kozonga moke moke elobi banzeneneke. Nangambo esusu mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa alobi lingomba liaye lizali kokoba kosenga masolo pona kimia kasi ekebisi ete lokola mbula matali ya ekolo Congo démocratique eponi kosala bitumba endima yango tina suka. Bertrand Bisimwa akomi yango na compte Twitter na ye abakisi ete elingi koloba ete oyo aliki makasi akokonza. Kinshasa esengaka lisusu te bolongwi ya M23 na bisika ebongisa. Yambo na yango, M23 epambela kimbula matali ko beta masasi pe bibundeli ya makasi bisika ba civil bazali na kosalela ka mpepo ya bitumba mpe paka paka uto mokolo mwayinga. M23 elobaki masasi ma FARDC mpinga ma RDC nde matindi ba fandi ba civil ko kima bisika na bango ba vandaka. Bakilimi beko ekolo Congo démocratique ba lekisaki lobby sima ya kopuna bopekisi ya bokotisi pe bosangisi ba bundi ya mangoma basima minduki mpe badongolo miso na mpinga ma ekolo Congo démocratique batindi malako mango na mbula matadi kasi bandimi ete masolo na basimba minduki makoki kosalema na mai matali politique. Mbula matali ya Etats-Unis esakoli lelo bobandi ya boyokani to partenariat public-privé na bikolo bia bobola na ntina ya komema na lombango bokeli na bosaleli politiki ya petwa. Makanisi mango, mavandisami na maye mabengami kredi carbone to lolenge ekolo songolo emelaka carbone eye ebimisa makana mokili. Boyokani bongo, bokosalema na Fondation Rockefeller pe na Bezos Earth Fund na bikolo bia sud. Motindami Amerika pour nommer matali klima John Kerry alobi aliki ete ekozwa lolenge kino tokoma na COP28 likitalia ONU pour na klima.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse toko loba sango ya Masano na coupe ya confédération ya CAF ba diable noir ya Congo Brazzaville lokola pe Saint-Éloi Lupopo ya ikolo Congo démocratique na TP Mazembe baleki na phase ya ba groupe ya compétition et diable rouge et longi lelo la passe ya Chesel 4-2 diable rouge et longa ki diable noir et longa ki 3-0 na match ali ndenge mokope Lupopo et longi lelo Kadiokora ya Burkina Faso 1-0 sima na 0-0 ya match ali na stade de martyrs na Kinshasa Mazembende et Kaboli 1-1 na USM Alger sima na match ali elongaki 1-0 de SMP na ngambo na yango ezali na nzela ya koleka na phase eye ezali liboso ya flambeau du centre na match ezali kobeta masika na Burundi 2-1 sima na kolonga 2-0 na Burundi bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Mm. na basango na biso ya minene to kukindina to awa na États-Unis maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden botangi bilembo bozali kokoba na baita mingi kasi ba républicain baleki moke na bibonga ya suku ya balakisi bilembo ya parlement pe ba démocrate na sénat to pe suku ya likolo mbonge ya mutani to pe ya ba républicain salamité lokole sakola maki mosali ya bino edi sango abenga ki na Atlanta na ita ya Georgia mubandisi ya Smart Network Guy Mukulo Toyoka.
Maponami esami na ndenge elongo bani liboso maponami elobama ki ke ba républicain ba kozonga avec force parce que ba conjonction sur le plan certains éléments oyokoki ko influencer économie ya mboka ezalaki quelque peu en défaveur il y a administration il y a l'élo mais malheureusement ou heureusement pour l'administration il y a Biden makambo salemi bongoti donc républicain baike bazali ko conserver moi portion à pouvoir na bango na niveau il y a ba représentant bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge l'Obama qui tendance bazali que ba démocrate ba conserver de manière relative moi avance bazan nango na niveau ya Sénat. Moi, équilibre, on a peut-être coquille qu'on s'est maintenu.
Et là, quand il était en sondage, na bat mususu ba analyse ba lobaki ya mbona maponami était ba républicain topé ya vague topé mbonge ya motani esala matin
makambole ki moi mingi ba ezali pas si pona ko faire ça ba vrai ba raison parce que ba électeur ba zali na ba motivation na bango personnel mais du moins oyo ngai na ko loba comme élément objectif ezali par exemple en matière ya immigration administration où il y a Biden, Zali très large, Zali très flexible. Batbaïke, Monique, Zali favorable pour la immigration, pour la cas de régularisation, Baka ou Zébélé, Baka ou Zalaki pendant, et Zalaki n'a pas régularisé, Baka ou Naya immigration est motivé, Batwebélé, électeur et Bélé, que vous allez favorable à l'administration et à l'ILO. La raison est que vous allez lié na au lekati na 2020 to monaki ndenge makambo salemaki batu ebele batikali na ba stigmate wana ya mwa ba violence et samaki par rapport ya ba election ya 2020 na suka est-ce que yango ekoko motivé ba nini naibi penza te mais en tout cas ndenge na uti koloba liboso choix ya ba électeur ezali pas si pona koyeba ba motivation nini bazalaka nango penza mais na koloba ke na mi mandat ezali peut-être pas si c'est-à-dire bazali kope sa administration oyo chance ba stabiliser nano makambo msusu pour que peut-être na terme ya 4 ans koyeba comment administration esali musala na yango comment gouvernement nango ba esali misala pona koyeba soki ba ko renouveler confiance pour la prochaine mandat ou bien baroper sa confiance dans l'administration Moussous. Par expérience dans la politique américaine, le gouvernement est en fonction, il y a une chance de gagner l'élection et mi-mandat. Donc, il y a une relative pour le baquet, il y a une victoire totale, mais du moins relative pour l'administration Biden du fait que les républicains ont récupéré le poste de l'endengue sondage et le baquet.
Mama makambo nini pendeza laki na mapona mima ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden.
Ezali inflation, criminalité, chômage. Et je dirais dans une certaine mesure immigration. Oyebi ke na thème central par rapport à la promesse de l'administration Biden, immigration ezalaki moko parmi ba centre ya politique naye, politique oyo ba républicain ba lingaki penza te bazali ko s'opposer mingi les uns par rapport aux autres.
Wana izalaki bongo mwana mboka Guy Mukulu azali mukambi tope mukeli ya network na eta ya Georgia na Atlanta lobeli biso makombatali maponami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden. Na ekolo Congo Demokratika mbela ya mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi pona botele meli bitumba na est endimami na lolenge mingi na bayi politiki Natalie Sekaboro azwi maloba na boko na bango apiti biso sangoye tulanda.
Mbele Felix Tshisekedi endimami na lolenge mingi na baimboka mpe ba politiki. Masanga mingi mazali kopesa makanisi mabango toko sala botamboli poete eyano elamu ezwama na maimatali bitumba na est ya ekolo Congo demokratiki. Maître Richard Pinda moko na balobeli ya UDPS atali siete mbela yena eyokani penza na bisika bison komona bilembo ndenge bizali komonana. Asengi bongo na bayi RDC bonson kosimbana na maboko pona kocha monguna libanda na ntina ya kobundela nkita ya ekolo. Toyo kamato Richard Mpinda.
Po ekolo etelema esengeli na biso bayenge bele ya ekolo oyo ya Congo tosimbana na maboko poto luka tosala monguna abiba libanda kino biso tozonga na kati na biso poto ebandingi nini ya koregle ba problemu ya biso. Po tozali Congo lelo po biso nyonso tozali na eteni ya mabele oyo ezali kobenga ma Congo.
Pona Jerry Lubala moko ya lingomba politiki ya opposition kita mbela yeye ezali malamu kasi esengeli na mokondi ya mboka asala mabongisi moko pona kobatela ba impolitiki banson.
Mena ki ya la c'est le sous-appel en office déplément. Toujours c'est là que le cadre en gros, c'est pour biso to ya ko chama boko na biso poto no babon au to pesaki maintenant on dit ko yamba yango mais ce qui cadre boko est indéfinité ça nous insécurise complètement.
Nangambo ya lingomba politique nouvelle élan ya Adolphe Mozito na maloba mamoko na bango focus ku kelemena atali siete bango balandi mbela ya mokondi ya mboka te kasi bazali ko tosa ma ebuku likondi ekomi na article 63 na oyo etali ko défendre ekolo na oyo etali bitumba yango na batelemi mpeli susu bakotambwa omokolo mwale 17 ya sanza eye to ka focus ku kelemena.
Biso tolandi mbela ya mokonzi ya mboka te, me tolandi mingi mbela oyo constitution epesi biso na article 63. Elobi boye, na tango oyo ekolo ezali na pati ya menace, ya agression, esengeli na mwana ya mboka nyonso atelema pona a defendre patrie na ye. Ya ngonde mutu ebengisi biso na rassemblement oyo chef de l'état abengi na mobilisation biso pe tobengi na marche ya le 17 po ete to manifester soutien na biso pe attitude na biso lokola ba citoyen ya koyeba ko défendre ekolo na biso po mokili mobimba ba mona pe bayeba ke tozali moto moko.
Bayili sanga di pro, dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition Oyo et Kambemi na maître Constant Mutamba. Batambola ki na balabala, pona kosenga na bambula matari ya bikolo Amerika, pe ya Grande-Bretagne, beli sous Nations Unies, batika kosunga ekolo Rwanda na maimatali bobomi, bozo sale makuna na est ya RDC, batika ki mokanda to memorandum na bango, toka Constant Mutamba, mokambi ya di pro.
Biso bayi opposition républicaine, to yebo e commis mobilisé devant MONUSCO pour nous rejoindre à témoin au regard et à mémorandum Nabiso auto-adressé au gouvernement américain peut réserver les copies na nation Unis. Gouvernement américain, peuple américain, bami désolidarisé na Rwanda. Poete, basoda na bango, babima, mabelea.
Mampinga ba ekolo Congo demokratiki babeta ki bongo na nzela ya mpepo ya bitumba ba bombi omokolo mwa lobi loki likolo na bisika M23 ezali Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simu Rabie na lina kanabiso lokole ya lelo Marisu Munga akoyamba bongo alanga nzembo Felix Wazekwa pona koloba likambo ya kiamongana mateto wazali moko na balanga nzembo ya lukumu kasi ya kufa ki omokolo mwa zumi na misatu na sanza eleki pe akokundama omokolo mwa le 20 novembre tulanda masolo na bango.
Sima ya bobi misipe kotalisa mbula matari ya ye na batuma ya etuka ya noru ya ubangi poso eleki bilenge basi mpe ba mama ya etuka ina basepeli soko mokete mpambate mwasi mokote azwami okati ya mbula matari ina. Chantal Bassa mukambi wa collectif des femmes ya noru ubangi atumboli mungungu
likambwana esepeli sika kate ba mama me esepeli sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme ba oyo ba litaka pou egalite entre l'homme et la femme ezala mibali ezala basi makambwana esepeli si mutumoko
Pona yango eloko nini bozali kusenga na gouverneur ya Norubangi?
Posa na biso pe biso pe makanisi ya bato nyonso ezalaki boye ke tango gouverneur Malo akokompo gouvernement na ye akotenir compte na présence ya basi na kati ya gouvernement na ye ezali pamba te po na siècle oyo toza nango esenga ke makambo nyonso tozosala na se na mokili na domaine nyonso esengeli place ya basi ezala na kati baloi badekret baconvention protocole ezala constitution meme ya mboka na biso ezoloba makambo wana epa na biso bapeuple ke soki bozosala makambo esengeli présence ya basi ezala na kati mpi mwasi moko na kati ya gouvernement na ye te alors tolobaki yango tolobi ke vraiment gouverneur Malo ayokisi biso soni c'est comme si na province na ye basi bazali te milier basi ya province na ye esengeleki atenir compte ya présence ya basi na kati ya gouverneur yango tozosenga na ye en tout cas plus jamais asala makambo ya ndenge wana aluka pe pesa po déjà à promettre na devant assemblée provinciale ke azwi bonne note akosepelisa pe bamama ya kohonore surtout la femme du Nord Ubangi vraiment ekosepelisa biso imaginez tous les services de l'état na kati ya province ya Nord Ubangi il n'y a que deux femmes chefs de dont je suis aussi
posengeli koyeba te mbulamatari ena ya nord ya Ubangi ezali bongo na baministre zomi bacommissaire spéciaux babali mwasi moko oyo azomi okati ya bango azali nde kalaka mokambi wa etuka ya nord ya Ubangi Malo Mobutu alaki na batoma kopesa eyano na lombangu na likambo liango na ndimi te motango ya basi ezali moke okati ya mbulamatari ya ngai na komi yango mpe eyano ekozala malamu ekopesa mela bino mpe osima ya mwatango ezali mpe lolenge moko na assemblée provinciale epai kani basi bazali bubele basato tugemena frank bidiwese na te lolaka lwa amerika
nakanisi boyoki ete ezalaki bongo sango frank biliwa apesi biso mpona etali etuka ya nord Ubangi esika bato basepeli te ndenge mbulamatari ya Mobutu Malo mokambi ya etuka eye etiami kasi basi bazalaki te sika tokoleka na linaka na biso lokole esika Marius Muunga akoyamba bongo Félix Wazekwa alanga nzembo mpona kolobela liwa tope bokundami bokosalema le 20 novembre ya alanga nzembo kia mwangana verkis tulanda
Félix Wazekwa mbote na yo
mbote Marius Muunga
merci mingi lokola ondimi koyano na mituna na biso toyambi yo po mikolo mibale mileki lobi ou bien lobi kuna okendaki kokutana na président ya assemblée nationale Christophe Mboso pona kosolola na maimatali matanga ya verkis kia mwangana mateta ou akufaki mokolo ya le 13 octobre pene na 4 semaines lelo lelo bakundi ete okokende kokutana Mboso okende kosola na nini?
Oui, merci Marius. Nayo mona mokonja parlement, monsieur Christophe Mboso, d'abord nazo remercier pour l'accueil na ye. Souci na biso ezalaki oyo ya liboso kosenga ye esika wana palais du peuple pour tout lela papa Verkis. Boye ayebisakinga lobi ke non la semaine c'est pas possible. Balamu na kopesa bino weekend. Donc un samedi. Et on a pensé que bon, ça, donc, dans ce cas-là, toujours samedi, na dimanche. Et voilà, bon, samedi, na dimanche. Mais dans la semaine, vraiment, moi, été. Deuxième préoccupation, c'est là qui, tout aussi, tout aussi, Mikana déjà, pour la Mbongo et Bima, pour la Tokuna Papa Verkis. La Yenna, au sein de Pépanaye, a joué une influence, naïe, auprès de l'autorité à Mboka, soit à la mort à Kolobanabango. Parce que un mois, la morgue, pour la Moutoukola Verkis, et Zobima, le Kola, toujours Kokate, on dirait, toujours Koko, gérer l'événement, on a été. Vraiment, le Baki a aussi là quelque chose pour aller Kamboa. Yabisa tozalaki na kendeki pe kosenga ye soutien na ye pona makambo yo en attendant mbongo officiellement ya mboka ebima et puis tozalaki na ye moko VV Jean-Yves Kiamonga na mona ya Verkis donc nous avons senga ke voilà bah on peut passer à la besoin il y a pas moyen pour continuer qu'on continue matanga à ça la biso promesse na ubi ke za promesse moko à obtenir là
tout qui n'est pas tozongi pas Félix Wazekwa Verkis Kiamonga na mateta azali mutu pambate pona bato belé balobi que aza parmi bato oyo bazaba pionnier ya rumba congolaise na tangi article moko lobi kutu kaza parmi ba africain liboso ozala na studio ye mutasala que ba groupe belé bimana mboka na biso comment mutu lokola ye wana lelo pona kokunda ye même problème ya mbongo et qui peut se poser.
C'est-à-dire qu'il faut y avoir même un gars qui a eu un artiste. Donc, l'artiste est un gars qui a eu un artiste, mais avec quel moyen? C'est ça le problème. Dans le niveau de l'artiste, il y a une implication quand l'État ne fait ça. Mais il y a une implication à l'État, dans ma démarche, il faut être un gars. Il y a d'abord un calendrier calendrier à chef de l'État. Pour tout ce qui est chef de l'État, il y a des gens qui ont été pour l'honneur. Donc, tout ça, il faut veiller à la calendrier chef de l'État. Il y a un gars. Nous sommes là qui corrigent le 19, un samedi, le 20 novembre. Et le problème, c'est-à-dire que nous sommes là pour toute la famille, mais ça n'a aucun rapport. Si vous avez un cercueil, vous avez un boulot. Non, mais vous avez un panneau, il faut un matin, un micro, un MCO à Brazzaville, il faut bailler. Un déco à Angola, il faut bailler. Un déco à Moussoubazan à Poto, il faut bailler. Une famille à Yépezan à Poto, il faut. Nous sommes là énumérer les listes. Nous sommes là pour énumérer les listes. Nous sommes là pour énumérer les moyens. Mais ils
ont un balai pour sauter et tu as vu que chaque fois mbalanyons ou artiste ya munene a kufaka makambo za la tout autour na makambo ya mbongo na makambo ya matanga. Est-ce que ça important que ce que artiste a kufi batu bale la ye ndenge wana par rapport ya batu mususu na société?
Oui, Marius, il faut déjà que l'artiste est au couvre presque chaque jour. Est-ce que vous, chaque jour, l'État s'implique dans le Macamouan? Et Zali, l'artiste est d'exception. Moni, on trouve la taboulée étant à Koufaki. Et ça m'a comme ça, la moka. Il y a un peu de les camoufles, il y a Verkis, il y a même l'Afrique, il y a monde, mon bimba. Il faut pas moyen à la conséquence pour notre rôle là. Moni, bisous, mon orchestre, mon mission, bisous, mon Koufaka, ma leader, mon soubaté, belle, ma Koufa, ma mona, Yimiko, tous à plus de 5000 membres. Je ne pense pas que tout ce sera l'État à ta 10 fois dans moi. Donc, tout 10 fois dans l'année. Non, ce sont des artistes d'exception. On est Makamande, on est Salamaka. Voilà. Mais donc, ils ont mérité un hommage à l'État.
Alors, Tokto qui n'est pas, et Tozong n'est pas, Félix Sosé, Kozamba, la Liboso, à moins que la Bossana, na Mounio, au côté na Masolo, il y a organisation, il y a Matanga, il y a artiste, il y a Mboko Nabiso. Est-ce que vous avez une raison particulière pour Nanini, pour la Verkis Kamanga, na Obimisi Moutou?
Oui, Bimisi Singa Moutou. Dans la Zalaki, dans la Régioté, dans la Zalaki, dans la Ndako, dans mon papa Verkis. Sa koufi, batwalobi, nani a koki, momentanement qu'on remplace yé, a organisé pe, matanganaye. Inanimement, batwalobi, ke o ya kou sala boye, et sa Félix Oise quoi.
Pour nanin.
Nana zaki nangate. Bon, mon ne to vivara boye, batwa observera biso, batwa observera biso. Bazomona, d'abord, basala ki référence na 6e anniversaire, ya liwa ya papa wemba, nengen a organisé ki yango. Voilà, donc bamoni ki lega ki bien, donc, vomo ke matari li kola mouningate, et puis bamona, nengen a se comporta ka. Batwa mou ben nga pen gelou, peut-être, parce que matanga boizo senga batute senga bena angelo nde ya dirijango ya wana baya kusala rekurna ngayi. Donc, nunga na ibagite ba umu wa munike biso ego misaka ba probleme. Malamu yyo Félix Oise kwande osala likamboyo. Quelque part, e onora ki ngayi batuwa kansa abongo pona ngayi. Donc, na odesevoir batute. Jusque là, ma mouzo neka très bien.
Alors, matanga ya Verkis Kamangana, ils a prévu de balobi ya le 19 na le 20 novembre. Et lo konini oyo bozali ko organiser pona ko ezala assez spécial.
Non, moni liwa ya moutou, entièrement moutou ezala jamais spécial. Spécial
mais apparemment, nenge bozo sa ela makambo, eza po bolingi ezala spécial.
Non, ezali pou le kamalamo. Pou le kamalamo lingo loba. Donc, il faut. Monsieur Babeta, pour les landes qu'on a biso, il faut bato baza musika baya, mokonzi mboka azalawana, bon to pixa bato mususu teo ba comprena ka no kite. Donc voilà, mais en tout cas il faut mingongwe matamata mingite. Voilà. Comment motsoka kufi comment lokola ndeti bato yeko zo décompte final. Na historia ki système moko, tout ça to bandaki ba cotisation. Na zaki dakuru muto ali boso na participer ki na cotisation wana. Et à chaque fois na zala sokui bati sou cotisation na tili sous. Ça dit na été son combien de fois. Donc, il faut biso plutôt cotiser à nan sur artiste à Koufi. Moi, on a tout pensé qu'il y a la famille, il y a Verkis Kamangana. Et à chaque fois, moi, on est dans le on a pensé que la famille naïe. Donc, tout le monde, nous votons, moi, qu'on est là. Et là, quand tu es là, il y a la biso boutou.
Voilà, toujours souhaiter que Nyonso et les Kandenge Sengeli n'aient pas été sur les gens qui ont été sur les gens qui ont été par rapport à Verkis Kamangana, qui a été sur le 13 octobre, toujours rappeler que les gens le 19 na le 20 ya mois où yo.
Oui, bah, artiste miseigneur surtout à travers le monde. Tu es bah honoré bah ouais biso. Jamais au monde un architecte a confi bah tout bas plus important. La mission là bah on le connaît bah médecin. On a bah tout bas c'est mobilisé boyé. Biso tout ça la mission là ouais les qui y a bah tout nous sauté. Donc tout ça la conséquence on va cambouiller boyé. D'abord il faut éviter bah polémique inutile. Bah au yoga que Félix Oise quoi bah Mbaki par exemple la monsieur Bat le peuple. Les gens s'agitent mais les rapports est là. ba dépenses nous sont les chiffrés. Voilà. Omoni na sota ke loko yo ekoma eloko moya mokili mobimba to ya Congo mobimba. Omoni tant bazo ponanga na place wana, il fallait ba banon na za combien na compte, na za banda ko boni, na vivre ndenge nini. Comme ça tant ba yo ki yo aux même 1000 francs ba comprendre que ils ont bon aux euros la tête. Tant ba to ka komo ya bati, ba mino ki fumami on dirait sokene tendenge nini. Mais non. Tant ba yo ki ba mino na papa photo et ko kriti eh mais sokona zolo bango, après ça ibiso loko te. Mais ça ibiso des promesses, mais quelle promesse ya mutu munene ne ngona loko au salaire. Tant on peut au salaire ngona lo bala. Comité ezali ya bobsek oyo bakira ibimaki boye to pesi boye na famille to sali na ngoni to sali na ngoni c'est dire que to komana ezali limoko boye même ta le loba lakisi mutuka ka par exemple un congolais ngoni maître Gims ole muto na nzemo ya maître Gims bona pecho anginda c'est dire to komana ko relima ka munyo sutu na mbongo ya ona zolo bake moni muto asa na marto akomisa makamuni soka lokola sete c'est dire fa beta ka quelque part muto asa na problème ya mbongo za problème ya batunyo sote moni c'est dire ezali te ki yo so
Li solo liye ya Félix Wazekwa na Marius Mungwa nde suki sisa ngwa mokili ya lelo. Topesi matundu na Marius Mungwa sunga kibiso na nzela ya sango. Topesi pe matundu na Michel Joseph na Vasco Valvolarish. Bazala kyo nzela ya masini. Tukuta na lobby na 17h, na 18h pe na 20h30 pona sangwa mokili ya lelo. Ezala kyo ya bino Edi Isango. To kokoba kopesa bino sango buku bakolanda VOA li ngala.